Du lytter til P1.
Hizbollah-leder Nasrallah døde, da 80 ton bomber i fredags jævnede Hizbollahs hovedkvarter med jorden. I går svarede Iran så igen med 180 missiler mod Israel. Er en stor regional krig på vej, eller er den allerede i gang? Det er nu i Verden ifølge Gram. Sirener over israelske byer i aftes, da Iran angreb Israel som hævn for blandt andet Hizbollah-leder Nasrallahs død. Nu venter verden på det israelske modsvar, som vil komme, siger premierminister Netanyahu. Iran begik en stor fejl her til aften og vil betale for det. Regimet i Iran forstår ikke vores beslutsomhed, når det gælder om at forsvare os selv, og når det gælder om at gøre gengæld mod vores fjender. Og samme advarsler lyder fra Teheran selv efter det iranske angreb for Mohammad Bagheri, Irans stabschef. Hvis det sionistiske regime, som er blevet skør, ikke holdes tilbage af USA og Europa, men fortsat vil begå forbrydelser mod vores suverænitet og territorium, så vil operationen her til aften blive gentaget med langt større kraft, og vi vil ramme hele deres infrastruktur. Det var angiveligt et af de kraftigste bombeangreb på en by i nyere tid. Det angreb, som i fredags slog Hizbollahs leder Hassan Nasrallah ihjel. Tilbage var kun et enormt krater og smadrede bygninger. Det er, hvad en såkaldt bunkerbusterbombe kan forårsage. I aftes kom så Irans reaktion, et omfattende missilangreb mod store dele af Israel, en meldt dræbt og to sårede. Så bliver de iranske raketter kulminationen på det, som stadig mere ligner en egentlig krig. Eller vil Israel vælge et endnu hårdere modsvar mod iranske raketbaser, mod olieinstallationer eller lige frem mod Irans atomanlæg? I Libanon står Hizbollah svækket, forslået og foreløbig lederløs. Og over for et svært valg, hvordan skal den militante bevægelse reagere på Israels angreb med egne langtrækkende raketter mod Israel eller med tilbageholdenhed? I Israel har premierminister Benjamin Netanyahu sendt tropper ind i det sydlige Libanon. Og selv før det lød han ikke som en mand, der er færdig med at bombe. Enhver, som rammer os, vi vil ramme dem. Der er ikke noget sted i Iran eller i Mellemøsten, som Israels lange arm ikke kan nå. Og i dag ved man, hvor sandt det er, siger han. Våbenhviler vil han ikke høre tale om, selvom det er det, præsident Biden hele tiden taler om. Som her, hvor Biden bliver spurgt, hvordan han har det med en mulig kommende invasion. Israel er muligvis ved at igangsætte en begrænset operation ind i Libanon. Er de bevidst om det, og er de tryg ved deres planer? Og Biden svarer, jeg er mere bevidst, end du måtte tro, og jeg er tryg ved, at de stopper. Vi bør have en våbenhvile nu. Tak. Men kan Biden og USA overhovedet forhindre en truende krig i Mellemøsten? Velkommen til Verden ifølge Gram. Mit navn er Jakob Vente Larsen. Steffen Gram er på reportage i USA. Sune Engel Rasmussen, udenrigskorrespondent for The Wall Street Journal, og du har dækket Mellemøsten og Afghanistan i mange år. Iran er og har været Hizbollahs stærke støtte og ligefrem ophavsmand. Og i går så man så Irans svar. Hvor stor en eskalation er Irans 180 missiler mod Israel?
Det er en eskalation i den forstand, at det er det største direkte iranske angreb på Israel nogensinde faktisk. Og det er kun en anden gang, Iran direkte angriber Israel, efter at de også gjorde det samme i april. Så i den forstand er der en reelt stor risiko for en stor krig. Men det var også paradoksalt nok, kan man sige, et begrænset angreb i den forstand, at det ifølge USA var ineffektivt, og det ikke gjorde sådan enorm skade. Det sigtede ikke efter civile. Så der er stadigvæk plads til, at Israel, som jo har eskaleret konflikten voldsomt de seneste par uger, også de andre parter kan trappe konflikten ned, hvis de vælger at gøre det.
Allan Sørensen, Mellemøst korrespondent for Kristeligt Dagblad. Israels premierminister Benjamin Netanyahu siger, at Israel kan slå til hvor som helst i Mellemøsten. Og nu er landet rykket ind i det sydlige Libanon og lover gengæld mod Iran. Netanyahu har oplevet stigende popularitetstal siden april, så har han befolkningen på sin side her i den seneste eskalering.
Ja, det vil jeg sige, han har, og det er uden at læne mig op af meningsmålinger, men min fornemmelse er, at Netanyahu er steget i graderne i den israelske befolknings optik, fordi han har sat hårdt mod hårdt over for Hezbollah i Libanon. Det har israelerne ventet længe på. Der gik 11 måneder før det israelske militær og den israelske regering tog beslutning om at ramme Hezbollah hårdt. Og den israelske befolkning ser det jo selvfølgelig som i deres favør, fordi det erklærede mål er, at de israelske borgere, der blev fordrevet fra de nordlige dele af Israel allerede i oktober sidste år, at de skal kunne vende tilbage, når den her kamp mod Hezbollah, den er overstået. Men sagen er jo, at der er ingen, der ved, og der er heller ingen, der får at vide, hvor lang tid den her nye offensiv, den skal tage.
Helle Malmvig, seniorforsker ved DIIS med ekspertise inden for international politik i Mellemøsten. Drabet på Hassan Nasrallah, hvor meget har det destabiliseret Hezbollah? Hvor hårdt ramt er bevægelsen?
Jamen, de seneste angreb, altså både på Hezbollah-lederen og så også de her personsøgerangreb og bombninger i Syd-Libanon og det sydlige Beirut, er selvfølgelig et hårdt slag ind mod Hezbollah. Og Nasrallah har jo været leder af bevægelsen og en meget karismatisk leder siden 90'erne, og har jo levet under jorden netop af frygt for israelske angreb, så man har jo næsten tænkt ham som usårlig efterhånden, fordi det ikke lykkedes israelerne. Så ja, her på den korte bane er de hårdt ramt, men jeg er langt mindre sikker, når vi taler om den lidt længere bane, og det er jo noget af det, vi skal dykke ned i.
Det skal vi nemlig. Situationen i Mellemøsten udvikler sig hastigt dag for dag, nærmest time for time. Så lad os begynde med at se på, hvordan Israel har eskaleret kampen mod Hezbollah de seneste 14 dage. Jakob Busk Olsen giver et overblik.
Tirsdag den 17. september omkring kl. 15.30 lokal tid modtog flere tusind personsøgere, primært i Libanon, simultant en besked. Nogle sekunder senere eksploderede personsøgerne. 12 personer blev dræbt og næsten 3.000 såret. Angrebet var tydeligvis rettet mod medlemmer af Hezbollah, men mange civile blev også ramt. Hezbollahs leder, Hassan Nasrallah, havde i begyndelsen af året dikteret et skifte fra mobiltelefoner til personsøgere, fordi han mente, Israel havde infiltreret mobilnetværket.
Experts say the pages were tampered with before they were distributed.
Nu tyder alt på, at israelerne dengang for længst var trængt dybt ind i forsyningskæderne for at placere små bomber i bæltet på Hezbollahs medlemmer. Og operationen var ikke begrænset til personsøgere. 18. september sprang hundredvis af walkie-talkier i luften. 30 blev dræbt og over 750
såret.
Uden eksplicit at tage ansvaret for angrebene, udtalte forsvarsminister Yoav Gallant samme aften, at Israel havde flyttet fokus til den nordlige front i en ny fase af krigen, som begyndte, da Israel blev angrebet fra Gaza 7. oktober sidste år. Torsdag 19. september sendte Hezbollah en tv-tale af Hassan Nasrallah, der kaldte angrebene de to foregående dage for en krigserklæring. Men før transmissionen var slut, angreb det israelske luftvåben Hezbollah-mål i Libanon. Luftangrebene er fortsat lige siden, og det libanesiske sundhedsministerium siger, at over 1.000 mennesker foreløbig er blevet dræbt. Op til 1 million er fordrevet fra deres hjem, anslår Libanons regering.
Residents of Tel Aviv were woken up this morning by sirens sounding across the city as Hezbollah launched a ballistic missile.
Hezbollah har svaret ved at sende hundreder af raketter om dagen mod Israel, inklusiv et ballistisk missil mod storbyen Tel Aviv. Men det missil blev ligesom de fleste andre skudt ned. Hezbollah fremstod rystet, sagde analytikere, og det skulle blive værre.
Det er et jordskælv af en nyhed her i Mellemøsten.
I fredags om aftenen sønderbombede israelske kampfly ejendomme i en forstad til Beirut med missiler, der er bygget til at trænge ned i underjordiske bunkere. Dagen efter bekræftede Hezbollah, at deres leder Hassan Nasrallah var blevet dræbt.
Hezbollah turned vibrant towns in the north of Israel into ghost towns.
Angrebet mod Nasrallah var tilsyneladende blevet godkendt af Israels premierminister Benjamin Netanyahu, umiddelbart efter han trådte ned fra talerstolen ved FN's generalforsamling i New York. I talen kaldte Netanyahu Hezbollah for indbegrebet af en terrororganisation, og sagde nok er nok.
Enough is enough.
Tirsdag morgen stod det så klart, at Netanyahus eskalation ikke var slut. Israels militær sagde, at en landoperation var indledt i det sydlige Libanon.
Og i går aftes lokaltid affyrede Hezbollahs allierede Iran så omkring 180 missiler mod Israel. I modsætning til et lignende iransk angreb i april modtog hverken Israel eller USA nogen advarsel på forhånd. Israel siger, at langt de fleste missiler i det seneste angreb blev skudt ned af luftforsvaret. Allan Sørensen, lad os starte med dig. Du var i Israel i går. Hvordan oplevede du begivenheden?
Jeg skal først sige, at jeg var ikke i Israel i april, så jeg har ikke noget iransk angreb at sammenligne det her med. Men jeg var på vej nordpå, fordi jeg vidste, at der var blevet indkaldt nye tusindvis af reservesoldater, som skulle mødes op nordpå, og det var jeg egentlig taget op for at se. Og undervejs så begynder de her rygter så at sprede sig om et muligt iransk angreb. Og det, der egentlig optager mig, mens jeg kører nordpå, det er dels, at jeg skal op og se de soldater, der er blevet indkaldt, men også, hvordan jeg egentlig kommer i sikkerhed, hvis det her angreb, det iranske angreb, det sker, mens jeg er på vej. Og det gjorde det jo så selvfølgelig, så jeg i starten af angrebet, der havde jeg ikke noget dække, så jeg smed mig simpelthen i en grøft ved vejkanten, efter at jeg var holdt ind ved siden og hørte de her kæmpe skrald og store brag og eksplosioner over mig. Og så var der en form for pause, hvor jeg så kunne køre videre, og der kom jeg frem til et lille bitte beskyttelsesrum, som stod ved i en vejkant. Og der hoppede jeg så ind, og det var propfyldt med israelere, blandt andet soldater, men også civile. Og vi stod, jeg tror, altså mellem 20-25 personer på omkring 12 kvadratmeter, meget tæt sammen. Og oplevede altså det her, altså det var ikke noget med, at vi kiggede ud, fordi det er farligt, og alle overholdt egentlig spillets regler, men vi hørte enorme eksplosioner i luftrummet over os.
Så det var en voldsom oplevelse?
Ja, det var det. Det vil jeg sige, altså jeg har hørt eksplosioner før her i Israel, men det her var et massivt angreb, altså der var eksplosioner overalt i luftrummet, og også syd for, vest for og øst for. Det var meget tydeligt at mærke, at det var et omfattende angreb.
Helle Malmvi, hvorfor valgte Iran at angribe Israel så voldsomt i aftes?
Jeg tænker, at Iran længe har stået i et dilemma om, hvordan de skulle reagere på israelske angreb. Vi havde jo, hvis vi spoler tiden lidt tilbage til sommer, så havde vi jo det her angreb fra Israel på en Hamas-leder i Teheran selv. Og lige siden da har vi gået og ventet på, hvordan ville Iran måtte svare igen, og de svarede ikke. Og så har vi jo så haft hele efterfølgende det her forsøg med drab drab på Hezbollah-lederen Nasrallah og de personsøgerangreb og så videre. Og jeg tænker, at ikke mindst Hezbollah også har hævet i Teheran og sagt, nu er det vigtigt, at I viser, at I står med os og står bag os. Jeg forestiller mig også, at i Revolutionsgarden og dem, vi nogle gange kalder sådan hardliner i Teheran, at der også har været pres på, at man skulle vise, at nu reagerede man. Men samtidig, ligesom Sune bød mærke i, så er det jo stadigvæk et angreb, der ser spektakulært ud, og videoer er jo gået rundt i hele Mellemøsten, også hen over Jordan, hvor man også kunne se angrebene, men de har jo ikke, altså meget få har ramt noget, og der er ingen civile, der er blevet ramt, så jeg synes igen, at det virker til sådan et kalibreret, tilrettelagt angreb, lidt ligesom det, vi så i april.
Sune Engel Rasmussen, angrebet i april, der telegraferede iranerne sådan set på forhånd, at nu kom der nogle droner, og nu kom der nogle raketter. Er det behovet for at gøre en mere markant demonstration, at vi så ser det her i aftes? Og har vi mistet ham? Nå.
Oh, sorry. Er der
ja, det er fint.
Problem. Problemet med angrebet i april for Iran, det var, at det fik Iran til at se inkompetent ud, fordi at de affyrede 300 missiler og droner, ca. 130 missiler, og faktisk ikke ramte noget stort set, lige med nogle få undtagelser. De fleste blev skudt ned af sådan en, israelerne, men også med hjælp fra amerikanerne, europæiske magter og nogle arabiske naboer. Så Iran var ligesom i en situation, hvor de ikke, faktisk ikke har så mange muligheder for at slå tilbage mod Israel, andet end de her missilangreb. Det er måske noget, vi kan komme ind på senere, hvad deres muligheder er. Men hvor de sådan skulle... De står i det her dilemma, hvor de skal... Iran på en måde presset ind i et hjørne ved det at skulle vælge mellem, som Helle her også slår fast, at forsvare Hezbollah og vise, at de står bag Hezbollah med et omfang, som undgår, at de taber ansigt, men de skal også samtidig undgå at udløse en stor krig, som kan have konsekvenser for Irans egen nationale sikkerhed, og det er vigtigt. Det hele den her modstandsakse, hele den her alliance, de har af militser rundt omkring i Mellemøsten, hele pointen er, at støtte militser rundt om i Mellemøsten til at kæmpe på vegne af Iran og derfor holde krigen væk fra sine egne grænser. Og det har Iran lykkes med i 40 år siden krigen i 80'erne med Irak. Og så når de laver det her angreb mod Israel, så skal det kalibreres på en måde, så det ikke... Jeg tror, iranerne forventer, at Israel vil slå igen, men de vil også undgå en stor krig. Det er ligesom hele pointen med den her strategi, de har kørt i 40 år.
Helle Malmvig, du var selv inde på det med Hezbollahs reaktion og ønske til Iran. Har der været skuffelser og spore over Irans tilbageholdenhed i den her såkaldte modstandsakse, som blandt andet tæller Hezbollah, Hamas og Houthierne i Yemen?
Altså jo ikke officielt, og Hezbollah og Iran er jo de allertætteste allierede. Men der har været rapporter om hvad skal vi sige, Hezbollah støtter i Beirut, som har været skuffet over Iran og også har peget på, at angrebet i april var sådan rent show. Nu ville man gerne se, at Iran gør noget mere. Og jeg synes i virkeligheden, det også er en vigtig pointe i forhold til nogle af de debatter, vi har haft de seneste måneder om forholdet mellem Iran og Hezbollah, hvor nogle gange bliver det jo skildret lidt som om, at Hezbollah er Irans sådan marionetdukke og handler alene på bud af Iran. Men det her viser den her dynamik, som vi også kender fra forskningen i de her ting, det er, at det er jo lige så meget Hezbollah i det her tilfælde, den lokale klient, som også kan trække sin stormagt ind i en konflikt, selvom de måske ikke ønsker det.
Nu har Iran så reageret, Anand Sørensen, og der har været møder i det israelske krigskabinet. Hvad vil Israel gøre nu?
Og det er svært at svare på, fordi det ved vi simpelthen ikke. Der er flere forskellige muligheder, men en ting, der synes at være sikker, det er, at Israel vil reagere. Men hvordan? Der er der jo forskellige scenarier. Israelerne, og det synes jeg er vigtigt at påpege, har en fornemmelse af en lille smule mere en mere komfortabel fornemmelse, end de havde for bare 14 dage og 3 uger siden. Fordi israelerne sidder og ser på, at hver gang Iran angriber, nu er det så anden gang, så lykkes det faktisk at dæmme op for det her angreb fra israelsk og amerikansk side. Men Iran derimod er meget, meget sårbar. Iran har ikke det samme missilforsvar. Mm-hmm. Iran har ikke det samme forsvar over for Iran eller israelske kampfly. Og det betyder, at Israel, jeg vil ikke sige, at Israel har frit lejde, men de har et stort råderum, når det kommer til at vælge, hvilket angreb Israel skal påføre Iran. Og Israel kan ramme Iran økonomisk, de kan bombe havne, oliefelter, kraftværker og så videre, altså ramme Iran på lommen. De kan også ramme Iran militært, altså ramme de baser og de steder, hvor de her langtrækkende missiler, de fremstilles. Og endelig så kan israelerne jo også gå efter, hvis de ønsker det, i det omfang, de er i stand til det, altså gå efter det iranske atomprogram. Og det er den fjerde mulighed, og det er det, jeg sådan lidt hører ud fra det, Netanyahu han siger, altså alle dem, der ikke der troede, at de forstod Israel, er nu døde eller blevet likvideret af Israel. Og det er jo også en hentydning til den, til den iranske ledelse om, at hvis den går over stregen, jamen så kan den også ende sine dage, eller persongalleriet i den iranske ledelse kan ende sine dage, ligesom Hassan Nasrallah, Fuad Shukr og alle de andre, som Israel har likvideret indtil videre.
Sune Engel Rasmussen, vi hørte den iranske stabschef tale om, at hvis Israel fortsætter sine angreb, sine forbrydelser, som han udtrykker det, så vil det, der skete i aftes, blive gentaget med langt større kraft. Hvilke muligheder har Iran der, og hvor stor er lysten til at gå ind i sådan noget?
Ja, det er glad for, at du spørger om, for jeg vil faktisk også lige tilføje noget til det, Allan sagde. For et andet sted, hvor Israel er Iran overlegen, det er, når det kommer til efterretning. Og det har vi set i de seneste par måneder, især de seneste par uger. Altså de her likvideringer, Hassan Nasrallah, Fuad Shukr, Ismail Haniyeh, den politiske leder af Hamas i Teheran. Den måde, som Hezbollah er blevet ramt de seneste 2-3 uger, vidner om, hvor dybt Israel har penetreret både Hezbollahs sikkerhed, efterretningsmæssigt, men også Irans. Og det har Iran simpelthen ikke mulighederne for at gøre mod Israel. Så Iran har ikke muligheden for at... De har ikke efterretninger, de har ikke mulighederne for at slå igen sådan en for en, kan man sige. Mm-hmm. De kan ikke, tror jeg, sådan likvidere højtstående israelske militærfolk, for eksempel, hvilket ville være, hvad kan man sige, det professionelle svar. Så derfor så er Irans muligheder begrænset. Altså Iran kunne for eksempel sende styrker til Libanon eller til Syrien, men det ville gøre dem meget sårbare over for israelske angreb. Vi så faktisk allerede her over weekenden efter Nasrallahs død, at der var et iransk fly på vej til Beirut, som israelerne mente havde våben ombord, og de advarede de libanesiske luftfartsmyndigheder om, at de ville skyde flyet ned, hvis det ikke vendte om. Og så vendte det om. Så det vidner lidt om, at det at sende våben og styrker til Libanon, det er vanskeligt for Iran. Så kan de sende højt trænede specialstyrker til Libanon. Det gjorde de i 2006 for eksempel. Det vil også være meget risikabelt. Vi har set, hvor god efterretning Israel har på det område. Så Iran har de her muligheder. Det er missilprogrammet primært. Så kan de lave sådan mindre, eller få deres stedfortrædere og deres allierede til at lave sådan mindre terrorangreb. De kan ramme Israel på europæisk grund, for eksempel. Der har været nogle angreb i de seneste par måneder på israelske ambassader. Mm-hmm. Og det er noget, som jeg tror, israelerne er også meget opmærksom på. Men hvis vi taler sådan store krigshandlinger, så er det missilprogrammet, som er det primære, som Iran ligesom kan gribe til.
Ja, lad os bruge de næste minutter lige til at fokusere på situationen i Israel, Allan Sørensen. Netanyahu har kommet med et nyt krigsmål, netop at de 60.000 fordrevne fra grænseegnene op i det nordlige Israel skal hjem igen. Hvad vil det kræve? Og at det er så åbenbart ikke noget, man kan bombe sig til.
Det er det måske i Netanyahus optik, noget man kan bombe sig til. Det er i hvert fald det, han prøver indtil videre, fordi de diplomatiske forsøg, der er på at løse den her konflikt mellem Israel og Hezbollah, de er fejet helt ud på sidelinjen, både af Hezbollah, men også af Netanyahu. Altså som om den nuværende taktik er fra Israels side, og den erklærede taktik er at løse problemet militært set. Og det var også derfor, jeg kørte mod nord i går, altså for at se de her mængder af reservesoldater, som israelerne jo bruger og begyndt at bruge nu også i den landoffensiv, der startede ifølge Israel som en begrænset offensiv, men som hver dag bevæger sig ind i en ny og meget mere omfattende fase. Spørgsmålet er, hvor det ender. Og allerede her til morgen kan jeg sige, jeg ved ikke, om det er offentliggjort endnu, men det er noget, der florerer på israelske sociale medier, og som noget der også er bekræftet fra Israels side, er omkring 20 soldater blevet såret, og der er også døde blandt dem i et sammenstød mellem israelske soldater og Hezbollah allerede her til morgen. Det er på anden dagen i den israelske landoffensiv. Så selvom Netanyahus erklærede mål er, at han gerne vil have befolkningen tilbage til byerne op nordpå, altså der, hvor dem, der stadigvæk kan beboes, mm-hmm. fordi mange huse er blevet smadret de seneste 11 måneder. Men hans mål er stadigvæk at gøre det med militær styrke. Spørgsmålet er, om israelerne i virkeligheden måske har et momentum i øjeblikket, men vil miste hen ad vejen via den her landoffensiv. Det står ikke klart endnu, men jeg synes, det står klart, at Netanyahu i hvert fald prøver at vride armen om på Hezbollah med militær magt.
Netanyahu lægger jo på ingen måde skjult på, at det er Israel, som er i førersædet i konflikten lige nu. Faktisk spåede han i søndags, at den nuværende krig vil ende med Israels sejr, sagde han, og den vil ændre magtforholdene i Mellemøsten fundamentalt. Vi ændrer den strategiske virkelighed i Mellemøsten. At ændre magtbalancen giver mulighed for at skabe nye alliancer i vores region af en simpel grund, fordi vi vinder. Vores fjender og vores venner vil se, hvad Israel i virkeligheden er. Et stærkt land, et beslutsomt land, et magtfuldt land. Helle Malmvi, hvad skal man lægge i sådan en retorik?
Jeg tænker,
han er meget sejrsikker.
Ja, det er han, og det er jo nok på grund af de seneste to ugers begivenheder, hvor jeg tænker, at Israel også har kunnet genkende sig selv lidt igen, både med i forhold til efterretningstjenesten Mossad, hvad de er i stand til, og bombardementerne i Beirut, som har skabt den her genkendelse, man ikke har haft længe i forhold til krigen i Gaza. Men Israel har jo flere gange før i historien ført krig i Libanon og langvarige invasioner. Og dem kan nogle af generalerne måske også huske, for eksempel den i 2006, som jo også var ideen, at den skulle blive kort, og den skulle ikke blive en gentagelse af 82, hvor man var der langvarig med en besættelse og styrker på jorden, men skulle primært være fra luften. Og alligevel gik det ikke, som israelerne havde håbet på. Dengang havde man også medvind, vi skal huske, det var dengang i kølvandet også på Irak-krigen. Man troede også fra USA's side, at man kunne lave en helt ny orden i Mellemøsten, og den her krig skulle også være en del af den nye orden, og Hezbollah skulle udraderes. Det, der skete på den anden side, udover der var meget intern granskning i Israel, også med en kommission osv., men det var også en kæmpe styrkelse af Hezbollah, altså både i forhold til popularitet i regionen, men også i forhold til, hvor meget støtte de fik fra Iran. Deres våbenlager og sofistikerede våben er vokset altså enormt, og også mænd, de har med våben, altså krigere eller soldater, om man vil. Så på den lange bane kom Hezbollah styrket ud af den krig, snarere end det modsatte.
Allan Sørensen, har det, der er sket de seneste 14 dage, har det sådan genvundet israelernes tillid til militæret, efterretningstjenesten og muligvis også regeringen?
Det har i hvert fald til hæren og til sikkerhedstjenesten i den grad, altså i stor stil. Og jeg tror også, at israelerne har en udpræget fornemmelse for, at det går i den rigtige retning. Og det, jeg tror, det er det, Netanyahu han forsøger at ride på i øjeblikket. Om det vil lykkes eller ej, det ved vi ikke. Men det, der også gør Netanyahu mere populær i øjeblikket end for bare en måned og to måneder siden, det er selvfølgelig det slag, der har, man har rettet mod Hezbollah. Men det er også som om, at hele tankegangen og hele den israelske opfattelse af den situation, Israel står i, er vendt fra at være traumatisk og en tabersituation til at være en eventuel vinderposition. Og jeg skal ikke kunne sige, om det er muligt, men jeg ved, og jeg hører også fra israelere, at de tænker og fremlægger den her dominoeffekt, som Israel påfører Gaza, Libanon og måske Iran i sidste ende. Altså opfattelsen er jo i Israel, at man mere eller mindre har besejret Hamas i Gaza militært set, også selvom krigen den stadigvæk fortsætter. Nu er man på vej til at gøre det samme med Hezbollah, og det vil sige, at man kapper, eller i hvert fald forsøger at kappe de regionale fangearme af den iranske blæksprutte. Og når det er gjort, igen sagt ud fra et israelsk perspektiv, hvis det lykkes, og når det er gjort, jamen så står Iran ene og alene tilbage. Og det er måske i virkeligheden det, der er Netanyahus taktik og Netanyahus strategi, og som måske kan lykkes på sigt, hvis, og der kommer alt jo an på, hvordan det går Israel i kampen mod Hezbollah. Jeg tror, det er det, der driver den israelske støtte til Netanyahu i øjeblikket.
Til nye lyttere, vi er i gang med en udsendelse om, hvad der venter i Mellemøsten, efter at Israel i fredags tog livet af Hizbollah-bevægelsens leder Hassan Nasrallah, og efter at Iran angreb Israel i går. Mine gæster er Helle Malmvig, seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, med speciale i international politik i Mellemøsten. Du arbejder indgående med de regionale sikkerhedspolitiske udviklinger i konflikter, heriblandt i Iran, Israel, Syrien og Hizbollah. Sune Engel Rasmussen, udenrigskorrespondent for Wall Street Journal, bosat i London, og du har dækket Mellemøsten og Iran i mange år, og fra 2018 til 20 boede du i Beirut som korrespondent. Og endelig Allan Sørensen, mellemøstkorrespondent for Kristelig Dagblad og forfatter. Du har læst mellemøststudier på det hebraiske universitet i Jerusalem og er specialist i værdidebatter, kultur og samfundsforhold i hele regionen. Mit navn er Jakob Vinde Larsen. Steffen Gram er på reportage i USA. Vi vender os mod Hizbollah og deres leder Hassan Nasrallah, som blev 64 efter 32 år som generalsekretær for bevægelsen. Hans forgænger i embedet blev dræbt af israelerne i et helikopterangreb i 92. Og i Libanons hovedstad Beirut var reaktionerne på hans død blandet. Vi har blandt andet... Said Hassan Nasrallah er en fader og en broder for os, og han betyder alt for os. Han inkarnerer værdighed, stolthed og ære og tapperhed. Og det var ham, der lærte os, at vi skulle følge i Imam Husseins fodspor. Han lærte os aldrig at blive besejret, siger Sana Kajs, en ældre kvinde, der er fordrevet fra de forstederne i de sydlige Beirut. Og så har vi en ældre herre, som DR mødte i lørdags, som var noget mere afdæmpet.
To save Lebanon, we have one thing to finish from Hezbollah.
At redde Libanon kræver en ting, at vi slipper af med Hizbollah. Ellers vil der altid være krig i Libanon. For os her og for de libanesiske styrker er det rigtig godt, at Nasrallah er væk. Nasrallah er altså leder eller generalsekretær gennem 3 årtier. Sune Engel Rasmussen, hvilken gennemslagskraft havde han i Libanon og i den arabiske verden?
Han har gennem de seneste 3 årtier været nok den mest fremtrædende både politiske og militære figur i Libanon. Folk har haft det lidt blandet med ham. Jeg tror, hans renommé har lidt skade over det sidste årti, især på grund af krigen i Syrien, hvor Hizbollah var på Iran og Assads side og hjalp med til at sulte folk og sønderbombe byer, hvor der var oprørere. Men han har også vundet meget blandt de libaneserne, fordi den krig også gik ud på at bekæmpe islamisk stat. Jeg tror, for at forstå, hvad Hassan Nasrallah betød for libanesere, især for den shiitiske befolkning, især for hans støtter, men også for andre i Libanon, så er det vigtigt at forstå, at han har været stort set, især i de seneste år, været stort set den eneste prominente arabiske leder i regionen, helt sikkert mest fremtrædende, som har sagt israelerne imod. Og han har ligesom personificeret modstanden mod Israel, som jo historisk set har skabt uro på den libanesiske grænse, men også som også har besat Libanon af flere omgange. Og Hizbollah i Libanon har været set som, fordi gruppen er stærkere end den libanesiske hær, har været set som en garant for Libanons sikkerhed. Det eneste, som egentlig kunne kæmpe lige op mod Israel. Tilbage i 2000 og igen i 2006, der var Hizbollah, den første styrke, den arabiske styrke i Mellemøsten, som først pressede Israel ud af Libanon i 2000, og så efter 20 års besættelse, og så formåede at kæmpe lige op mod dem i 2006. Så det har ligesom styrket hans renommé, men altså, så hans støtter ser ham, har set ham som en illustration og en selve personificeringen af modstand mod Israel. Men hans modstandere, og dem er der også masser af i Libanon, skal vi hilse at sige, det er vigtigt for mig, har set ham som en sådan radikal antisemitisk prædikant næsten, som har været i lommen på Iran.
Helle Malmvig, du har mødt Hizbollah-folk. Hvilke indtryk er du kommet hjem med?
At på mange måder, altså, jeg er enig i alt det, Sune har sagt i analysen af Hizbollah, og derudover er det jo så også et velsmurt parti, som har, og det er dem, jeg har mødtes med, altså, som har udenrigspolitiske ordfører og har partimedlemmer, deltager i regeringen, som har en kæmpe altså, medieafdeling, som både kan kommunikere med vestlige journalister, men også lave altså computerspil til, at Hizbollah-støtter kan spille i krigen mod Syrien, kan de ligesom eftergå. Og så Hizbollah er meget mere end en terrororganisation, men er også altså, en del af det libanesiske samfund, altså en indgroet del af det libanesiske samfund og politiske system. Og det tror jeg er rigtig vigtigt at få med, når vi taler om sådan, også den her krig mod Hizbollah, fordi jeg tror nogle gange, når vi ser de der organisationsdiagrammer, også fra Israel med krydser hen over ansigterne, så, og taler om Hizbollah alene som en terrororganisation, så kan det jo godt se ud som om, at Hizbollah er helt i knæ lige nu. Men hvis man forstår, at det også er skolelærer, sygeplejersker, der giver vacciner, partimedlemmer, ministre, forretningsmænd, et vidt forgrenet forretningsmændsnetværk, og så i øvrigt en ikke bare Shia-baglandet, som støtter Hizbollah, men også de alliancer, Hizbollah har været rigtig dygtige til at lave internt i Libanon. Så selvom der er en del af de kristne partier, eller et kristen parti, som er rival til Hizbollah og modstander, så er det andet tæt allieret med Hizbollah og betragter nærmest Hizbollah som en slags beskytter af deres interesser. Så det er en kompliceret størrelse, vi har med at gøre.
Men så siger man også, at det er den bedst bevæbnede ikke-statslige gruppe. Hvor
det er
mange
det jo
våben
samtidig.
Har
ja, og der, vi skal altid være sådan lidt påpasselige med, når vi angiver de her tal. Men det estimater fra flere sådan vestlige forskningsinstitutioner går på, er et sted mellem 20.000-50.000 mand med våben, og så op imod de her 100.000, altså missiler, raketter, droner. Og derfor taler man jo om Hizbollah både som en slags altså stat i staten, der er, ligesom Sune siger, bestemt meget stærkere end den libanesiske hær, men jo også en slags et militært med sofistikerede våben, langrækkende missiler, og som altså på størrelse med sådan en middelstort stats hær. Og det gør jo også, at det er en anden modstander, som Israel er op imod, både militært set, og der er Israel jo, altså skal vi også sætte to streger under, de er jo stadigvæk overlegne militært set, men fordi Hizbollah er mere end bare en milit, at det også er den her parti og bevægelse, den er svær at udslette alene med militære midler.
Sune Engel Rasmus.
Jeg skal faktisk bare tilføje til det, at det jo den anerkendelse af, at Hizbollah er flere ting, at det både er en militær gruppe, og det også er en velfærdsorganisation i virkeligheden. Den anerkender mange udenlandske lande også. Altså USA har USA betragter hele Hizbollah som en terrororganisation, men EU for eksempel betragter kun deres militære afdeling som en terrororganisation. Det samme gør Frankrig. Og det er ligesom en adskillelse, som er vigtig at holde for øje, hvis man vil forstå, hvordan Hizbollah bliver betragtet i Libanon, og hvordan de har kunnet overleve i så mange år.
Hvilke overvejelser tror du foregår hos Hizbollahs militære ledere nu med hensyn til Israel, som skridt for skridt kommer længere og længere ind i den sydlige Libanon åbenbart? Hvad gør man her? Skal man slå hårdt til med sine langtrækkende raketter, eller skal man igen udvise tilbageholdenhed? Hvilke overvejelser går der igennem deres hoveder?
Ja, men det er det store spørgsmål, det svære spørgsmål, det der. Altså, det vi hører fra vores, mig og mine kolleger hører fra vores kilder i Hizbollah, det er, altså lige nu hører vi ikke så meget, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi de alle sammen er gået under jorden, og størstedelen af lederskabet er blevet dræbt, eller er gået under jorden, og de har ikke udnævnt en ny leder endnu. Der er ligesom to muligheder. Hizbollah kan vælge at slå hårdt tilbage mod Israel og bruge nogle af deres ballistiske missiler, som jo kan ramme Tel Aviv for eksempel. Men
selvom Hezbollah har et stort arsenal, man anslår, at de har sted mellem 130 og 150.000 raketter og missiler, det kan jo, de kan løbe ud, og de kan også blive skudt ned, som vi har set her for nylig med de iranske missiler. Den anden, og det, at Hezbollah holder fast eller bevarer nogle af deres missiler, vil også måske være med til at afskrække Israel fra fra en større krig. Den anden mulighed er, at de kan forsøge at bevare den her sådan, form for guerillakrig mod Israel. Jeg tror, der er mange i Hezbollah, som gerne så faktisk, paradoxalt nok måske, at Israel gik ind i Sydlibanon, fordi det vil ligesom ændre formatet på den krig, som vi ser nu, og det vil gøre det muligt for Hezbollah at kæmpe ansigt til ansigt med israelske soldater, som jo historisk set, som Helle også påpegede, har tilført Israel store tab, og som måske kunne gøre det svært for den israelske regering at opretholde krigen i Libanon. Det vil selvfølgelig være potentielt katastrofalt for især den sydlige del af Libanon, men det ville ændre ligningen lidt og ændre dynamikken i krigen, måske til Hezbollahs fordel. Så det er en lang måde at sige, at jeg ved ikke, hvad Hezbollah har tænkt sig at gøre, men det er ligesom deres muligheder, og jeg tror ikke, vi skal forvente, at Hezbollah forsvinder. De er ligesom, det er grundroden, grundpillen i Hezbollah er modstand mod Israel, og hvis Israel fører krig mod Hezbollah i Sydlibanon, så skal vi også forvente, at de får noget opbakning. Både for de folk, der altid har stået bag Hezbollah, men jo længere det her står på, så kan de også godt få opbakning fra flere i Libanon, tror jeg.
Helle Malmvig?
Ja, jeg vil bare supplere med to ting. Jeg tænkte, det er faktisk rigtig interessant, hvordan det er, Hezbollah kommer til at reagere, om de bruger de her mere sofistikerede våben. Fordi her tror jeg, at Hezbollah skal have tilladelse for Teheran. Fordi det er ligesom for Teheran, at det er deres forsikringspolice. Det er simpelthen kernen af deres sikkerhedspolitiske tænkning, er, at de har Hezbollah i baggrunden, hvis det er, at Israel angriber dem direkte. Og derfor tror jeg ikke, at Teheran er begejstret for, at Hezbollah så at sige bruger dem for tidligt. Så derfor synes jeg, det er et interessant spørgsmål, for det siger noget om dynamikken mellem de to, om Hezbollah simpelthen er villig til at bruge dem og kan bruge dem, uden at få tilladelse fra Teheran. Og så i forhold til Hezbollah er jeg jo helt enig også med Sune i, at Hezbollah kan svækkes. Og det kan jo måske også stikkes så meget, så det bliver en form for midlertidig våbenhvile. Men selve både Hezbollahs eksistens, men ikke mindst deres våben også, altså den her afvæbning af Hezbollah, som egentlig ligger i den sikkerhedsresolution, der blev vedtaget efter 2006-krigen, den tror jeg ikke, vi får at se.
Nej. Allan Sørensen, udover Israel, er der så andre steder i regionen i Mellemøsten, som ikke officielt, men måske privat modtager meddelelsen om Nasrallahs død med glæde eller ligefrem skadefryd?
Ja, der er masser af steder. Altså, udover Israel. Saudi-Arabien har aldrig elsket, og det har de heller aldrig lagt skjul på, at de ikke har elsket Hassan Nasrallah. De kurdiske områder, de dele af Irak, som er utilfreds og som ikke kan lide Irans tilstedeværelse, altså efter USA har trukket sig ud af Irak, der er Iran blevet den afgørende faktor. Egypten kunne jeg også nævne, Jordan jeg kan nævne, Emiraterne, altså dele af golflandene. Der er masser i regionen, som overhovedet ikke altså græder tårer over, at Nasrallah han nu er blevet fjernet af israelerne. Tværtimod, og der er masser af sympatierklæringer, også det, som Sune var inde på tidligere, netop at Nasrallah jo stod bag Hezbollahs operationer i krigen i Syrien, har der været mange udtryk, altså glædesudtryk fra oppositionsgrupper i Syrien, som simpelthen personligt, jeg har set WhatsApp-beskeder sendt fra oprører i Syrien til israelske kolleger, hvor de siger, hvis I kender Netanyahu personligt, kan I så ikke sige tak for os, altså for at likvidere Nasrallah, fordi Nasrallah netop i de kredse i Syrien huskes som en bødel, som sendte sine tropper, sine Hezbollah-tropper ud for at sulte folk ihjel, for at partere folk, for at skære dem i stumper og stykker, og for at udføre de altså de værste overgreb, de værst tænkelige overgreb på den syriske opposition. Så der er masser af glæde hele vejen rundt, vil jeg sige.
Og så er det så det modsatte i Teheran, fordi der har styret erklæret 5 nationale sørgedage efter drabet på Nasrallah. Og i lørdags sagde den øverste leder Ayatollah Ali Khamenei i en erklæring læst op på tv, at Hezbollah sammen med de andre grupper er stærk nok til at klare Israel selv. De sionistiske forbrydere bør være klar over, at de er for små til at gøre væsentlig skade på det libanesiske Hezbollah. Hele modstandsbevægelsen i regionen står bag Hezbollah og støtter dem. Modstandsstyrkerne ledet af det stolte Hezbollah vil afgøre regionens skæbne. Sune Engel Rasmussen, hvor meget er der, hold er der i det?
Jeg tror, det kommer vi tilbage igen til Irans kalkyle her, og jeg tror, vi skal se Irans valg i regionen, det her missilangreb i går, som jo amerikanerne blev kaldt ineffektivt, mere som et udtryk for Irans strategi end deres militære styrke. Jeg tror helt klart, Iran vil være i stand til at udkæmpe en regional storkrig mod Israel, som vil gøre ondt på Israel, men Iran, som jeg også nævnte tidligere, Irans strategi over de seneste 4 årtier har ligesom været at holde krigen væk fra sine egne grænser. Iran er en postrevolutionær stat, skal vi huske. De har altid talt om, at de altid truet deres fjende. De har altid talt om, at deres modstandsakse, deres revolutionære alliance, ville kæmpe mod Israel til sidste mand. Man siger til de mellemøsten, at Iran er villig til at kæmpe mod Israel til den sidste palæstinenser, eller til den sidste libaneser. Og det tror jeg, der er en form for sandhed i. Altså, der er ingen tvivl om, at hvis Iran ser deres eget nationale sikkerhed som værende under, som værende truet, så er de klar til at kæmpe en krig. Altså, de har en enorm revolutionsgarde, der er veltrænet. De har Mellemøstens største missilarsenal, op mod 3.000 ballistiske missiler. Så altså, det er i stand til at kæmpe en krig. Men jeg tror, så længe de kan, så vil de vælge ikke at gøre det. Så jeg tror, det er måske snarere et udtryk for strategi, end det er for styrke. Og den her form for retorik, som vi hører fra Iran i de her dage, den er sådan helt standard, altså det er forventet.
Mm-hmm. Helle Malmvig?
Jamen jeg tænker, måske skal vi også have den krølle på, at der er jo kommet en ny iransk præsident i Iran, og som vil noget andet. Altså han har jo ligesom sat fokus på, at han gerne vil have samtaler igen med Vesten, forhandlinger og især løftet de økonomiske sanktioner, fordi Irans økonomi er helt i bund. Og den form for åbning mod Vesten og løft af sanktioner, det rimer heller ikke særlig godt på krigsførsel med Israel og dermed indirekte også med USA. Og så skal vi også vide, at der er en enorm, intern opposition i Iran og hos den almindelige befolkning også, som både har gået på gaderne mod styret, men også mod den her mangeårige udenrigspolitik, hvor de siger, jamen pengene går til at kæmpe de her stedfortræderkrige, til at støtte bevægelser eller militser i Syrien, i Libanon, i Irak. Vi skal altså have fokus på vores egen økonomi og vores egne ønsker. Så det er også noget af det interne, som den iranske ledelse også skal kalibrere.
Men vil du mene, at der ligefrem er en svækkelse i de der lange mål, der handler om, at man skal ødelægge Israel, man skal svække USA's arabiske allierede, og så skal man, og det skal man ved at bruge de her stedfortrædere?
Man kan sige, den tankegang, der ligger i det her med det fremskudte forsvar, eller forsikringspolisen, om man vil, den ser jo lige i de her uger noget svækket ud, synes jeg. Fordi at Iran har haft det i baghånden som en trussel mod Israel, men hvis det viser sig, at de ikke kan slå hårdt igen, de her grupper, så forsvinder noget af afskrækkelsen, og så er bekymringen jo, om Iran så føler, at de bliver nødt til at køre længere over mod sit atomvåbenprogram eller atomprogram og bruge det i stedet for som en afskrækkelse.
Så i og med, at man, altså, de kan konkludere, at det konventionelle forsvar ikke er nok til at beskytte Iran, og derfor bliver de nødt til at gå til atomvejen, så at sige.
Det er i hvert fald en af overvejelserne, lad mig sige det sådan, ja.
Lad os kigge på USA her til sidst. USA blev angiveligt ikke taget med på råd eller blot orienteret, da Israel besluttede at sende de enorme bomber mod Beirut i fredags. Og det selvom Netanyahu befandt sig på et hotelværelse i New York, da han gav ordren. Så der er bekymring i Washington og frustration, fordi Netanyahu mildest talt har stillet sig skeptisk over for et fransk amerikansk forslag om våbenhvile i Libanon. Og heller ikke en våbenhvile i Gaza er det blevet til, trods alle anstrengelserne fra udenrigsminister Antony Blinken.
The path to diplomacy may seem difficult to see at this moment.
Vejen til diplomati kan se svær ud i øjeblikket, men den er der, og i vores øjne er den nødvendig, og vi vil fortsætte at arbejde intenst for at opfordre parterne til at vælge den vej, sagde altså udenrigsminister Antony Blinken i fredags, og det var før drabet på Hassan Nasrallah. Og nu er situationen så endnu mere kompleks efter det iranske angreb. Anand Sørensen, hvor står USA her til formiddag, og hvad er overvejelserne i Det Hvide Hus?
De står sådan set det samme sted, som de stod tidligere. De ønsker stadigvæk en våbenhvile. De ønsker også en gidselaftale i Gaza og en varig våbenhvile i Gaza. Og nu også mod Libanon. Men det bliver mødt med to forskellige reaktioner fra Israel, vil jeg sige. Den ene er, at Netanyahu siger, tak, jeg lytter og er høflig over for den amerikanske administration, fordi Israel selvfølgelig har nogle interesser i, at USA og Israel-forholdet skal bevares og ikke skal gå ned på uenigheder. Men når det er sagt, så bliver de her udtalelser og opfordringer til våbenhvile mødt med en enorm hån fra den israelske side. Ikke bare regeringens side, også den israelske befolkning, der spørger sig selv, hvor var Joe Biden og Emmanuel Macron, som nu taler om 21-dages våbenhvile, hvor var de, da Israel blev bombet gennem 11 måneder af Hezbollah, altså fra Sydlibanon ind i det nordlige Israel? Der var ingen snak om våbenhvile. Og hvor er amerikanerne og franskmændene og andre vestlige magter, når Israel bliver eller påført et overraskelsesangreb, eller bliver bombet af iranerne, eller når iranerne spreder deres terror i hele regionen. Der kommer USA ikke løbende. Det gjorde de så i går, altså at hjælpe Israel med at skyde missiler ned. Men følelsen er, fornemmelsen i Israel er, at Israel stadig står alene, når det gælder hele kampen mod altså Iran og de grupper, Iran aktiverer. Og derfor er Netanyahu høflig over for Joe Biden. Han siger ja tak, men nej tak. Og så kører han sit eget spil netop ved, som vi ser her for nylig, at likvidere Hassan Nasrallah. Det sagde amerikanerne også nej til. Eller det vil de i hvert fald ikke have på bordet. Og en landoffensiv i Libanon, det vil de heller ikke høre om, men alligevel gør Netanyahu det dagen efter. Han kører sit eget spil, men han bevarer det her høflige forhold til Joe Biden.
Sune Engel Rasmussen, hvad kan USA gøre?
Det er i hvert fald vist sig, de over de seneste par måneder, de har begrænset indflydelse på Israels handlinger. Jeg tror, at det amerikanske valg er vigtigt at holde baghovedet her. Jeg tror måske snarere end våbenhvilen, så spiller USA's indflydelse herind på Israels mere militære kalkulationer. Jeg tror, at Israel, hvis, lad os sige, det hypotetiske tilfælde, at Israel valgte at gå stærkt ind mod Iran og virkelig sådan risikere en direkte konfrontation, så er de nødt til at skal have USA med sig. De myndigheder skal have militær, politisk og økonomisk støtte fra USA, og det ved man i Israel godt, at USA ikke er interesseret i, og slet ikke, her inden et valg. Når det kommer til våbenhvilen, så erkender de amerikanske diplomater, som vi taler med på avisen på Wall Street Journal, de erkender, at de tror ikke, at man får en våbenhvile inden for præsident Bidens præsidentperiode. De siger, at omkring 90% af en tekst er klar, men der er forskellige ting, som de ikke kan blive enige om. Blandt andet antallet af palæstinensiske fanger, som skal udveksles for gidsler. Hamas bliver ved med at stille krav, og så nægter at sige ja, når USA og Israel godkender de her krav. Og så hele den her eskalerende fare for krig gør det også sværere at få en våbenhvile i Gaza. Så ja, af hvad vi hører, så forventer man ikke at få en våbenhvile i Gaza inden for de næste flere måneder, faktisk.
Helle Malmvig, nogen siger, at Israel står i en stærk position, Hezbollah står i det modsatte, Og netop det kan være et vindue, hvor man kan forhandle sig til noget, at Israel fra en position, fra en styrkeposition, faktisk kan gå med til nogle forhandlinger. Ser du det for dig?
Altså, hvis vi taler Gaza, så tænker jeg heller ikke på denne her side af det amerikanske præsidentvalg. Sker det ikke?
Det var det sidste ord i dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Helle Malmvig, Sune Engel Rasmussen og Allan Sørensen. Jakob Busk Olsen og Benjamin Bøllehus var i redaktionen af dagens program. Teknikken stod Torsten Christiansen for. Mit navn er Jakob Vente Larsen. Vi vil som altid gerne have reaktioner, kommentarer og forslag til nye programmer. Send dem til gram@dr.dk. Og så kan man høre udsendelserne på DR's app på P1. Vi er tilbage i næste uge, hvor Steffen Gram er tilbage i værtsstolen og guider os igennem svingstaten Pennsylvania op til det amerikanske valg. På genhør.